Gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të mund të ndiqni. Prishtina kërkon zbatim marrëveshjesh dhe jo deklaratë. Bruxelles mirëpret vendimin e Serbisë që të nisë zbatuari marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit. Ban thotë se OKB-ja do t'i përmbahet parimit të neutralitetit mbi Kosovën. Shoqëria civile kërkon ndryshimin e projektligjit për konfiskimin e pasurisë. Obama thotë se sulmet e fundit në botën myslimane nuk janë vetëm kundër SBA-s, por edhe kundër Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sot i nis punimet sesioni 67 i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Në këtë edicion do të mund të ndiqni një vështrim mbi fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, por së pari të ndjekim një përmbledhje me informacionet të fundit të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se OKB do të përmbahet parimit të neutralitetit të statusit në Kosovë. Këto komente a i bëri gjatë takimit me presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolić, thuhet në faqen në internet të OKB-s. Më tutje theksohet se gjatë takimit të mbrëmshëm, ata kanë shkëmbyer pikpamje për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe rolin e Serbisë në inkurajimin e pajtimit, përfshirë edhe atë në përmjet të dialogut me Prishtinën të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Zoti Ban Ki-moon ka uruar Serbinë për zgjedhjen e ish-ministrit të jashtëm Vuk Jeremić si presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në kuadër të dialogut përmjedis ndërmjet të Komisionit Evropian dhe vendeve kandidate dhe potenciale për antarësim në Bashkimin Evropian, sot në Bruxelles është mbajtur takimi tretë ministror, në të cilin mori pjesë edhe ministri mjedisit dhe planifikimit hapsinor i Kosovës, Dardan Gashi. Më tutje në njoftim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor të Kosovës, theksohet se kjo ishte hera e parë që përfaqësuesit e Serbisë nuk e bojkotuan takimin e organizuar nga Komisioni Evropian për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Shqiptari 22 vjeçar Edan Sefaj mbrëm është të sulmuar fizikisht nga një grupi personave të pa identifikuar në pjesën veriore të Mitrovicës, ka njoftuar policia. Shqiptari ka pasur shenja të dukshme të lëndimeve dhe dhëmbë të thyër të shkaktuara nga sulmuesit. Rasti është regjistuar si vepër kriminale, sulme fizik dhe lëndimi rëndë trupor i motivuar mbi paragjykime dhe nga urrejtje etnike, ndërsa besohet se veprimet e tilla janë të organizuara nga grupet të strukturave të rinjë të përkatësisë etnike sërbe, thot policia e Kosovës. Shtëpia Bardhë thot se presidenti amerikan Barack Obama do të bëj thirrje liderve botëror që të ballafaqohen me shkaqet e trazirave të fundit në botën myslimane. Dhjetra njerëz janë vrarë gjatë protestave anti-amerikane për shkak të një filmi në internet të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara, i cili tallet me profetin Muhammed. Më tutje theksohet se në fjalimin e tij të sotëm në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, presidenti Barack Obama do të konstatojë se dhuna gjatë dy javëve të kaluara nuk është thjesht një sulm ndaj Amerikës, por po ashtu një sulm kundër idealeve mbi të cilat janë themeluar Kombet e Bashkuara. Në pjesën e fjalimit për Iranin, zoti Obama do ta theksojë përsëri vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara për të ndalur Iranin nga prodhimi bombës atomike. Ai do të theksojë se për Iranin koha nuk është e pakufizuar për zgjidhje diplomatike. Asambleja Përgjithshme OKB-s ka filluar sot. Aktivistët thonë se nga eksplodimi një bombe është shkatruar një ndërtesë administrative ushtarake në kryeqytetin e Sirisë, Damask. Nuk ka pasur raporte për numrin eventual të viktimave. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër raportoi se kjo ndërtesë në fillim të rrugës së aeroportit të Damaskus ishte selia e administratës që i menaxhon shkollat e fëmijëve të ushtarëve të vrarë. Ky shpërthim ndodhi një ditë pasi i dërguari ndërkombëtar për Sirinë, Lagdar Brahimi, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se situata në Siri, ku kryengritësit për muaj të tërë po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad, po përketësohet gjithnjë më tepër. Zoti Brahimi javën e kaluar e ka vizituar Sirinë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Serbia duhet të lëviz nga deklaratat në zbatimin e marveshjeve të arritura në kuadrë të bisedimeve teknike me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, ka thënë krye negociatorja Edita Tahiri. Pas deklaratave të shefit të ekipit sërb në këto bisedime, Dejan Pavićević, se qeveria sërbe pranon marveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, ndonse ka kërkuar disa sqarime nga Bashkimi Evropian, krye negociatorja Tahiri tha se Beogradi deri më tash me asgjë nuk ka dëshmuar se po e zbaton këtë marrëveshje. Ndjekim në vijim kronikën në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Përveç deklaratave, Serbia me asgjë nuk ka dëshmuar se po zbaton marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, ka deklaruar krye negociatorja palës kosovare në bisedimet me Beogradin Edita Tahiri. Komentet e saj pasojnë deklaratat e shefit të ekipit negociator të Serbis Dejan Pavićević, sipas të cilit qeveria serbe edhe zyrtarisht e ka njoftuar Brukselin me vendimin për gatishmërinë e pranimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, të njohur si IBM, ndonse ka kërkuar edhe disa sqarime në lidhje me këtë marrëveshje. Mirë po në bazë të përvojës së deritashme, pala kosovare konsideron se Beogradi në vazhdimësi u ka ikur zbatimit të marveshjeve. Krye negociatorja Edita Tahiri në një deklarat për Radion Evropa e Lirë tha se me disa përjashtime Serbia ka shmangur ose zvaritur zbatimin e 7 marveshjeve të arritura në bisedime teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
Deklaratat apo fjalët kanë qenë të vazhdueshme nga ana e Serbisë, por nuk mjafton. Serbia duhet shkoj përtej fjalëve në vepra dhe të zbatoj praktikisht të gjitha marveshjet, përfshirë edhe marveshjen e IBM-it, përkatësisht menaxhimit integruar të kufive. Ne vazhdimisht kemi kërkuar nga Bashkimi Evropian që të rrisë presionin ndaj Serbisë, nuk kemi parë ndonjë përkushtim substancial nga ana e Serbisë, pritet të shihet.
Përveç marveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia nuk ka zbatuar as marveshjen për lëvizjen e lirë, atë përkthimin e dokumenteve katastrale, si dhe marveshjen për bashkëpunim rajonal dhe marveshje të tjera, thot Edita Tahiri. Në Kosovë thana, ajo vlerëson se bisedimet nuk mund të vazhdojnë përderisa Beogradi të mos ndryshojë qasjen. Në kuadër të krijimit të klimës për zbatimin e marveshjeve, Serbia duhet të shuajë edhe strukturat e saj paralele në Kosovë, thekson zëvendës kryeministrja Edita Tahiri.
Ne konsiderojmë se një prej veprimeve që ka të bëjë me zbatim marrëveshjes është pikrisht bërja e strukturave paralele ilegale që veprojnë në pjesën veriore të vendit, për cilën edhe Bashkimi Evropian, po veç mas Berlini, ka bërë të qartë se kjo është një prej kushteve për të krijuar klimën e zbatimit marrëveshjeve, por edhe mundësin që bashkëpunimi mes të dyja shteteve të marrë një kafje ma pozitive.
Ndërkohë, mediat serbe raportojnë se krye negociatori serb Dejan Pavićević i ka njoftuar autoritetet e Bashkimit Evropian se qeveria e Serbisë zotohet të zbatoj marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, por me disa sqarime. Në një letër që Pavićević i ka drejtuar Bashkimit Evropian, thuhet se Beogradi dëshmon se zbaton marrëveshjen e arritur nga qeveria paraprake serbe me atë të Kosovës, por aty vjet në ndyshim pranie policëve dhe doganiareve të Kosovës në pikat kufitare, përderisa kërkohet të ketë sqarime në lidhje me rolin e pjesëtarëve të Euleksit në pikat doganore me Serbinë. Shkëmbimi i letrave me Brukselin sipas zyrtarëve serb nuk nënkupton që Serbia dhe Kosova po vendosin kontrollin e integruar të kufirit, por po fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian për zbatimin e marrëveshjes që qeveria paraprake kishte nënshkruar në shkurt të këtij viti. Nga 7 marrëveshjet e arritura në dialog në Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ajo për menaxhim të integruar të kufirit konsiderohet si më e vështira për palën serbe, pasi që zbatimin e saj besohet se Prishtina do ta interpretonte si njohje të kufirit shtetëror të Kosovës nga ana e Serbisë. Sidoqoftë, vetë kryeministri serb Ivica Dačić ka deklaruar se Beogradi nuk mund të ikë marrëveshjeve që tashmë i kanë nënshkruar, pavarësisht nëse bëhet fjalë për qeverinë e tashme apo atë të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë, nga Brukseli, ku dhe është bërë publik vendimi sërb për zbatimin e marrëveshjes, vijnë reagime se Serbia është dashur shumë më herët të nisë zbatimin e marrëveshjes në fjalë. Holsi tjera sjell Augustin Palokaj.
Qeveria e Serbisë ka njoftuar Bashkimin Evropian me vendimin për të zbatuar marrëveshjen për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve me Kosovën. Kjo është bërë në kuadër të marrëveshjes së arritur gjatë dialogut të mes të Beogradit dhe Prishtinës së përmirësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e BE-s pohojnë se ky vendim i Serbisë është një shenjë mirë në prag të raportit të progresit që do ta nxjerrë Komisioni Evropian me datën 10 tetor, dhe se kjo mund të ndihmojë Komisionin Evropian që të ecë drejt propozimet eventual të nisjes e negociat në antarësimin e Serbisë në BE. Serbia kohë më parë kishte njoftuar po ashtu se ka marrë vendim për të marrë pjesë në nismat rajonale ku Kosova si pas marveshje se fusë notës po ashtu mund të merë pjesë. Në BE pohojnë se zbatimit të gjitha marveshjeve në dialog si nga Prishtina ashtu dhe nga Beogradi është domosdoshme sepse dialogu nuk ka kuptim nëse marveshjet e arritura nuk zbatohen. Mirë po burimet të diplomatike në bashkimin Evropian pohojnë se Serbia nuk është dashur të presë deri në këtë moment të fundit për të filluar zbatimin e marveshjeve të arritura në dialog. Në BE pohojnë se të gjitha marveshjet se duhet se të zbatohen, por kjo për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve apo kufive është një ndër marrëveshjet kryesore. Bashkimi Evropian po ashtu ka përshëndetur gatishmërinë e shprehur në parim si nga Prishtina ashtu edhe nga Beogradi për të ngritur dialogun në nivel më të lartë politik. Thuhet për këtë çështje këto ditë janë duke diskutuar edhe në New York përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila dje është të takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa do të takohet sërpeti edhe me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Nga Brukseli, për Radio Evropa e Lirë, Augustin Valeo.
Vazhdojmë një material tjetër nga Kosova. Organizatat jo qeveritare me anë të një konference për media kanë kërkuar ndryshimin e ligjit për pasurinë e paligjshme. Ata kanë kërkuar nga kuvendi që ligji për kompetencat e zgjeruara, konfiskim të pasurisë fituar me vepër penale, të mos miratohet pasi që ati mungojnë elementet kryesore. Forumi në vazhdimsi ka kërkuar që të hartohet një ligj i cili do t'i përgjigjej rrethanave të krijuara në Kosovë pas vitit 1999. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Ligji për kompetencat e zgjeruara, konfiskim të pasurisë së fituar me vepër penale, pritet që në javën e ardhshme të diskutohet në Kuvendin e Kosovës. Mangësitë që siç thuhet janë në këtë ligj ka shtyrë që Forumi Këshillues për Pakun Ligjor Antikorrupsion të mbajë një konferencë për media ku është kërkuar nga deputetët të mos e votojnë ligjin. Draft ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale nga përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare shihet si i pakompletuar. Arton Demhasaj, përfaqësuesi Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, tha se draft ligji në rast të miratimit do të jetë i pa efektshëm, kur bëhet fjalë për zbatimin e ti.
Ne me tepër e konsiderojmë si ligj për amnistimin e pasurive të fituar në mënyrë të kundërligjshme, se sa një ligj për konfiskim të pasurive të fituar në mënyrë të kundërligjshme.
Forumi kërkon që projekt ligji të ketë një emërtim të qartë kundër pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Demhasaj përmendi disa elemente të cilat i mungojnë draft ligjit dhe që sipas tij janë të domosdoshme.
Të emërtohet ligji për konfiskimin e pasurive të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Të lejohet retroaktiviteti fuqia prapaveprëse e këtij ligji. Gjithashtu kemi kërkuar që barra e provës në vërtetimin e pasurive se janë të fituar në mënyrë të ligjshme ose jo të mbetet te i dyshimtë dhe jo te institucionet e ndjekjes.
Për një kohë të gjatë përpilimi i këtij ligji është përcjellur me shumë debate në opinionin publik. Në fillim të hartimit të draft ligjit ka pasur shqetësime edhe nga bashkëpunëtorët ndërkombëtar të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët kanë shprehur dyshimin për sigurinë juridike dhe mundësinë e keqpërdorimit apo aplikimit të gabueshëm të procedurave që shpesh janë prezantuar nga jashtë e që do të mund të konin shkelin e të drejtave të qytetarëve të Kosovës. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë thotë se ka bërë çdo gjë të mundur për të balancuar dy elemente kyçe, nevojat dhe mundësitë e shtetit të Kosovës dhe kërkesat e pritjet të shoqërisë civile dhe qytetarët në anën tjetër. Mirpo shoqëria civile, e cila ka qenë fillimisht e pranishme në grupin punues në hartimin e ligjit, ka kritikuar ministrinë se në draft ligj nuk i ka futur sugjerimet e tyre. Admir Salihu nga Lëvizja Fol shpjegon:
"Kërkesat tona kanë qenë të qarta, ndërkohë që Ministria e Drejtësisë është mundu që t'i kamufloj dy kërkesa lidhur me retroaktivitetin dhe borën e provës."
Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kritikat e drejtuesve të organizatave i ka konsideruar si të pa baza. Vigan Çorolli, këshilltar ligjor i ministrit Haredin Kuçi, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha vërejtjet e grupit të ekspertëve ligjor si vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë edhe rekomandimet të shoqërisë civile, janë marrë për bazë deri në masën gati 100% për hartimin e ligjit.
Prandaj mbi këtë bazë argument të tyre lidhur me mos përfshirë në rekomandive tyre nuk qëndrojnë, me qenë se gjitha masat janë ndërmarrë dhe ky ligj i plotëson gjitha standardet bashkohore.
Forumi këshillues i organizatave jo qeveritare për pakon ligjore kundër korrupsionit funksionon për rreth një vit në kuadër të projektit të Institutit Demokratik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur debati për ndryshimet në kodin zgjedhor, por në të nuk janë përfshirë të gjitha rekomandimet e OSB Odirit për zgjedhje të lira dhe demokratike. Këtu e kanë pranuar edhe nga qeveria, e cila ka lënë mundësinë e përfshirjes së vërejtjeve të opozitës, të cilat para se gjithash kërkojnë spastrimin e listës zgjedhore dhe çështjet që kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore. Ollsi sjell korrespondenti në Shkupi Suf Katriu.
Qeveria ka hartuar ndryshimet në kodin zgjedhor pa përfshirjen e të gjitha rekomandimeve të OSB Odirit. Partitë opozitare, Lidhje Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Shqiptare thonë se në rast se miratohen ndryshimet në formën e propozuar, atëherë në Maqedoni me siguri se nuk do të mbanë zgjedhje të lira dhe demokratike. Vërejtjet e tyre kanë të bëjnë me mos pastrimin e listës zgjedhore në shkallimin e konkluzioneve të grupit të punës, që ishte formuar për harmonizimin e qëndrimeve të gjitha subjekteve politike dhe shumë vërejtje tjera.
Për fatkesh tani për tani kështu si na është propozuar në kuvent, do të thonë ne nuk kemi ndryshime nga kodi zgjedhor para prak, përveç disa ndryshimeve sipërfaqësore, që në fakt nuk do të thonë asgjë, do të thonë nuk janë të inkorporuara rekomandimet ose BOD-s. Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu konteston edhe mënyrën se si është përfiluar ky propozim ligj. Dhe fare pa u konsultuar me partit tjera politike, ne vlerësojmë se për të sjellë një ligj duhet konsenzus, duhet dialog politik.
U shpre deputeti i PDSH-s Bekim Fazliu, a i thot se për të parandaluar formën e tanishme të kodit zgjedhor, PDSH-ja do të propozoj amendamente, ndërsa ngritë dhe qështjën e regjistrimit të popullsis, që si pas ti përfundimisht të do të zgjithte dhe qështjën e pastrimit e listës zgjedhore.
Me regjistrimin e popullsis, pastaj të kemi shumë letë të bëjmë pastrimin e listës zgjedhore, dhe pastaj të vim deri të përfilimi i ligjit ku do të në atë ligj gjitha rekomandimet e OSBE-s ODIHR-s.
Nga qeveria ndërkohë kanë pranuar se ndryshimet të kodin zgjedhor nuk kanë përfshirë të gjitha rekomandimet ndërkombëtare, por sipas zëvendës ministres së drejtësisë Biljana Boshkovska, kjo nuk do të thotë se kodi do të miratohet në formën e tanishme. Kodi zgjedhor nuk është mbyllur, kodi zgjedhor edhe më tej do të pasojë ndryshime në drejtim të përfshirjes së të gjitha rekomandimeve të OSB Odirit. Grupi punuas që vepron në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë nga fillimi i muajit të ardhshëm do të takohet për të diskutuar hapa të tjerë, ka deklaruar zëvendës ministrja Boshkovska. Por nga LSDM-ja opozitare kanë shprehur habin se si mund që të lëshohen në procedurë parlamentare propozimet jo të plota apo ato që janë në kundërshtim me normat ndërkombëtare. Thoni se kodi zgjedhor ende është i hapur dhe se grupi punues do të takohet sërish. Nuk e kam të qartë se pse keni shpejtuar të lëshoni në procedurë parlamentare, pse e keni miratuar në qeveri kur grupi i punës ende nuk ka mbaruar punën, ka theksuar Ana Pavlovska nga Lidhje Socialdemokrate. Nga opozita thonë se propozimi është hartuar vetëm sa për të dëshmuar para BE-s nga dëshmërin për ndryshimin e tij. Vërejtjet kryesore të Lidhjes Socialdemokrate kanë të bëjnë me votimin e diasporës, ndarjen e pushtetit nga fushata zgjedhore, financimin e aktiviteteve zgjedhore, reklamimet në mediume, si dhe pastrimin e listës zgjedhore nga 200.000 votues fiktiv. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Në selin e kombeve të bashkuara nis sot punimet sesioni 67 i asamblesë së përgjithshme. Liderët botror janë mbledhur në New York për të diskutuar trazirat dhe tranzicionet në botë ashtu si dhe çështje të tjera. Në një sesion paraprake qen fjalimi i presidentit të Iranit, ai i cili ka bërë që delegacioni i Izraelit ta braktisë sallën. Prania Ahmedinejanit në New York është përcjell edhe me protesta. Ndjekim mollsinë në kronikën në vazhdim.
Fuqitë botërore mblidhen sot në selinë e Kombeve të Bashkuara për të ndjekur fillimin e sesionit vjetor të Asamblesë së Përgjithshme. Në mesin e folësve të sotëm është presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama si dhe ai i Francës François Hollande. Në prag të asamblesë, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka dënuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për, siç ka thënë, mbrojtjen e kokave bërthamore të Izraelit. Ky i fundit dyshohet se posedon arsenal penal bërthamor, ndonë se refuzon të zbulojnë do një aftësi në këtë drejtim. Deklarata e Ahmadinejadit ka bërë që delegacioni izraelit të braktisë seancën speciale të Kombeve të Bashkuara për sundimin e ligjit. Udhëheqësi iranian ka akuzuar po ashtu Këshillin e Sigurimit se përdor kartën e OKB-s për të justifikuar heshtjen mbi filmin anti-islamik i cili ka shkaktuar protesta në mbar botën muslimane. Profetët hyjnor dhe fetë qellore, të cilat janë trashëgëmi e përbashkët e njerëzimit, duhet të respektohen nga ligji në të gjitha shoqëritë, në mënyrë që të shmangen konfliktet që çojnë në luftë, urrejtje dhe armiqësi në mes të qenieve njerëzore, ka thënë Ahmadinejad. Më herët ai u ka deklaruar gazetarëve se Irani është i gatshëm të mbrohet vetë nga sulmet eventuale të Izraelit, duke thënë se shteti hebre nuk ka rënjë në lindjen e mesme dhe do të eliminohet. Prania e Ahmadinejadit në New York ka shkaktuar edhe protesta.
We're here to protest the presence of Ahmadinejad and the Iranian delegation in New York.
Jemi këtu për të protestuar praninë e Ahmadinejadit dhe të delegacionit iranian në New York, si dhe për të protestuar vendimin e hotelit Warwick për të strehuar delegacionin, ka thënë David Ibsen, drejtor ekzekutiv i Organizatës të Bashkuar kundër Iranit Bërthamor, njëherësh organizatore e protestës. Në sesionet më parshme të Kombeve të Bashkuara, komentet antiperëndimore të Ahmadinejadit kanë shkaktuar zemërim ndërkombëtar, ashtu si edhe aktiviteti i tij bërthamor. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka paralajmëruar Ahmadinejadin për rreziqet e retorikës nxitëse gjatë takimit të tyre të fundit në New York. Në sesionin e Kombeve të Bashkuara për sundimin e ligjit, Ban ka thënë se ligji duhet të përdoret si bazë për zgjidhjen paqësore të konflikteve.
The wider body of international law developed at the United Nations gives the international community.
Trupi më i gjerë i së drejtës ndërkombëtare i zhvilluar në Kombe të Bashkuara i jep komunitetit ndërkombëtar një bazë për të bashkëpunuar dhe për të zgjidhur në mënyrë paqësore konfliktet, si dhe për të siguruar se nuk ka rikthim të luftimeve, ka thënë Ban.
Për të papërvojët, në veçanti vëzhguesit e huaj, fushata zgjedhore presidenciale në Shtetet e Bashkuara mund të duket si një rrëfe me pik, në të cilin protagonistët kalojnë përmes gjyqeve të ndryshme në rrugën drejt shpëtimit, me mbulimin 24 orë të televizionëve amerikane që tingëllojnë si një kor grek, shkruan në një artikull të botuar në Project Syndicate, një nga arkitektët e diplomacisë amerikane në të 90-jetat dhe në vitet 2000, Christopher Hill. Ai thekson se aktualisht po mungon një debat mbi politikën e jashtme. Tash kur konventat republikane dhe demokratike kanë mbaruar, odisejada e presidentit Barack Obama dhe sfiduesit të tij republikan Mitt Romney vazhdon me debatet në muajin tetor. Politika e jashtme ka zënë pak vend në fushat, por debati i fundit supozohet se do t'i përkushtohet kësaj teme, rrjedhimisht duke i dhënë votuesve një pikpamje më të qëndrueshme se si kandidatët e shohin botën. Obama ka folur nganjëherë për presidencën e tij mbi politikën e jashtme, përderisa Romney ka thënë fare pak deri më tash, shkruan Hill, që ka qenë i dërguar për krizën në Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Nga shqetësimi për ta distancuar veten prej trashëgimisë së administratës së mëhershme republikane, Romney kurse ka përmendur presidentin George Bush dhe ka shmangur përmendjen e dy luftrave në dekadën e kaluar. Në të vërtetë, kur pranoi formalisht kandidaturën republikane, ai shkoi aq larg sa nuk përmendi trupat amerikane në teren, një lapsus që u shfrytëzua nga demokratët në konventin e javës pasardhëse vënë pa Hill. Ironikisht, republikanët kanë qenë ata që janë krenuar në vitet e fundit se janë përgjigjur thirrjes së presidentit John Kennedy për të paguar çfarëdo çmimi dhe bartur çfarëdo bare në mbrojtje të lirisë. Por si Romney, ashtu dhe kandidati Paul Ryan kanë shfaqur pak ose as pak interes në punët e jashtme, përveç asaj që kanë siguruar votuesit se interesat e Izraelit do të ruhen, nuk do të bëhet vullneti Iranit dhe çka do që të bëjë SBA do të jetë ashpër dhe zëshme, thot ish asistenti sekretarit amerikan të shtetit për çështjet aziatike dhe paqësore. Një tjetër pyetje thelbësore është pozicioni i Kinës në rendin botëror që nuk ka të ngjarë të diskutohet në ndonjë formë kuptimplot, e shkruan Hill. Në të vërtetë, dikush mund të presë që debati të përqendrohet në atë se si të konfrontohet Kina në planin afatshkurtër më shumë se sa si të ushqehen lidhjet bashkëpunuese. Ka të ngjarë që Obama dhe Romney të jenë pajtuar heshturazi që të mos diskutojnë zgjidhjet politike në lidhje me tragjedinë në Siri, sepse asnjëra nuk ka interes në adresimin e kompleksiteteve të brendshme, zgjidhja të cilave kërkon nxitjen e mbështetjes ndërkombëtare për një zgjidhje eventuale politike. Dëshën ose jo amerikanat me Evropën, Kinën dhe Indin që janë konsumuar në politikën e brendshme, udhëheqja ndërkombëtare dhe administrimi i problemeve botërore do të mbetet fuqishëm në duart e Shteteve të Bashkuara. E megjithatë, fushata zgjedhore, madje edhe debatet e ardhshme të tetorit, do t'i lënë shumë vëzhgues në hamendje nëse aktualisht ka ndonjë shtet që udhëheq, shkruan Christopher Hill.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Para mbylljes së këtij edicioni sjellim një temë nga kultura, që nga data 26 deri më 29 shtator në Teatrin Dodona në Prishtinë do të mbahet edicioni i dytë i festivalit të teatrove të kukullave. Organizatorët e festivalit thonë se do të marrin pjesë trupat e teatrove të kukullave nga disa vende të rajonit dhe nga Kosova, ndërkohë që festivali synohet të jetë tradicional. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Edicioni i dytë i festivalit të teatrove të kukullave, i cili do të nisë më 26 shtator në Teatrin Dodona në Prishtinë, do të jetë një festë katërditëshe për fëmijët që janë dashamirë të teatrit të kukullave. Kështu kanë premtuar organizatorët e këtij festivali, i cili vitin e kaluar kishte sjellë në Prishtinë trupa teatrore nga vistet e banuara me shqiptarë, ndërkohë që si vjet sjell teatrot e kukullave nga disa vende të rajonit, përfshirë këtu edhe Kosovën. Drejtori i Teatrit Dodona Grunshala thotë se në këtë mënyrë ky teatr po përpiqet që dal nga dal ta zgjeroj festivalin në format ndërkombëtar.
Tash është viti i dytë. Normalisht pse mbahet në Prishtinë, arsye është thjesht sepse i vetmi teatr në Kosovë i kukullave profilizuar është vetë Dodona. Dodona ka trupën aktorëve të korregjisorëve dhe ka ofruar 40 shfaqje më shumë veç për fëmijë. Vitin e kaluar, më shika shkin një raport dhe ploni ka shkin ekipit më pashë më që me posë kujdes në organizim një përgjithet mirë, jemi përcaktu më shumë për trupa nga trojët shqiptarë. Këtë vit, prap me kujdes, jemi përcaktu që të qërumi pak në rajon, janë tri trupa, njërë është nga Kroacia, tjetra Bulgaria dhe një nga Macedonia. Plus nga Shqipëria do të jenë dy trupa, dhe natyrisht teatri Dodona, me shfaqjet që i kanë në repertorin e saj.
Gjatë 4 ditëve të festivalit në skenën e teatrit Dodona do të jepen 7 shfaqje. Regjisorja e teatrit të kukullave Melihate Qena thotë se trupa teatrore që do të marrin pjesë në festival do të ofrojnë shfaqje mjaft kualitative dhe me mesazhe mjaft edukuese për fëmijët.
Temat janë të ndryshme, janë kryesisht prodha popullore. Unë mendoj që prodha popullore i ngërthen në vetvete, e ngërthen krejt filozofinë e jetës, sepse nuk është diçka që ulet shkrimtari dhe shkruan, por është përvoja e jetës, pra janë mija, qindra vjet dhe ato janë verifikume dhe vërtetume, kështu që më tepër janë mesazh i jetës, sesa vetëm një shkrim i thjesht i një fabule.
Festivali Teatrove të Kukullave në Dodon do të mbështetet krejtësisht nga Komuna e Prishtinës. Vlora Dumoshi, drejtuese e Drejtorisë për Kulturën dhe Sport e Komunës së Prishtinës, vlerëson se Festivali Teatrove të Kukullave është festival i gjithë qytetit.
Me ndihmën e Teatrit Dodona, i cili është edhe institucioni i Komunës së Prishtinës, kemi themeluar këtë festival dhe Komuna do ta mbështesë në mënyrë logjistike por edhe financiare. Ne si Komuna e Prishtinës bashkë me Teatrin Dodona jemi përgatitur që t'i presim musafirët që do të na vinë me shfaqje të ndryshme.
Festivali Teatrove të Kukullave përfundon më 29 shtator. Ndryshe, Teatri Dodona në Prishtinë, i cili është i profilizuar si teatri të rinëve, fëmijëve dhe kukullave, është ndër teatrot më të frekuentuara dhe për dallim nga teatrot tjera në Kosovë, gjatë viteve të fundit nuk ka pasur krizë të publikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion ndoqët. Prishtina kërkon zbatim marrëveshjesh dhe jo deklarata boshe nga Beogradi. Ban thot se OKB-ja do t'i përmbahet parimit të neutralitetit mbi Kosovën. Shoqëria civile kërkon ndryshimin e projekt ligjit për konfiskimin e pasurisë. Obama thot se sulmet e fundit ndaj botës myslimane nuk janë vetëm kundër SHBA-s, por edhe kundër OKB-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tyra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet e dëgjuara në këtë edicion ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postonin gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.